SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና በዓል ኣሸንዳ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም ኣብዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ነበርቲ ብዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣውስትራልያውያን ማሕበረሰብ ትግራይ ብደሚቕ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። እዚ ኣብ ኣዳራሽ ቤተ ክርስትያን ግሪክ ኦርቶዶክስ ኣልቶና ዝተፀንበለ ስነ ስርዓት ዕዱማት ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራን ካልኦት ማሕበረሰባትን ዝሓቆፈ ነይሩ። በዓል ኣሸንዳ ምስ ድንግል ማርያም ተኣሳሲሩ በብዓመቱ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ይኽበር። ንቕንያት ቅዱስ ዮሃንስን መስቀልን ንምብሳር ኣዋልድ ኣሸንዳ እናበላ ሕዩ ባሒዘን ውቁብ ሕብራዊ ገመድ ኣብ ግንባረንን ኣብ መዓንጠአንን ኣሲረን ብባህላዊ ቁኖታት መጋየፂታትን ሓድሽ ክዳንን ማዕሪገን ብስራተንን ሰናይ ምንየተንን ይገልጻ።
ሰማ ሰለሞን ይበሃል። ኣሸንዳ ንምንታይ ንምንታይ ከም ዝነብዕሎ ኢትስ ላይክ ናይ ክልተ ሰሙን ሎንግ ነፍሰተ ፆም ምስ ተወድአ ሰው ንኣሸንዳ ንወርድ ማለት እዩ ዓይኒ ዋሪ ማለት እዩ እቲ ኣሸንዳ ነብዕሎ ብተፈለጠ ትግራይ እዩ ኣብ ትግራይ እዩ ዝበዓል ማለት እዩ ንን ኣለዉ ንእሽተይ ኣብ ነይበሪ ምስ ዓዲ ኣምሓራ ኣገው ሸር ንገብርና ምስኦም ከመይ ጌርና ንዳሎም ማለት እዩ ንኣሸንዳ ሜንሊ ነጓላት እዩ ጓል እያ ትወርድ ጓል መንእሰይ ማለት እዩ ነደይ ማርያም ሪሊጅስ ዋይዝ ነደይ ማርያም ክብሪ ንምሃብ ኦን ላስት ዳይ ፆም ምስተወደ ንሰኒየን ተቆኒነን ተኸዳኒነን ዝወፀ ማለት እዩ ናይ ምድላው ናይ ጨጉሪ ድማ ነዊሕ ግዜ እዩ ኢቨንቲ ጨጉሪ እውን ኢምፖርት ኢና ንገብሮ ካብ ዓዲ ክዳውንቲ እውን ካብ ዓዲ እዩ ዝመፅእ ሶ ቤሲካሊ ኢትስ ሄልፒንግ ዘ ኢኮኖሚ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ዓድና ኢትዮጵያ
ናይ ሜልበርን ኣዋልድ ኣሸንዳ ቀምሽ ጥልፊ ተኸዲነን ብሕብራዊ ቀለም ዝደመቐ መቐነተን ተዓጢቐን ቆፅሊ ኣሸንዳ ኣብ መዓንጠአን ተዓጢቐን ብዝተፈላለየ ባህላዊ ኣልባሳትን ጌጻትን መልኪዐን ብዝላ ሆይታን ዕልልታን ተሓጒሰን ኣምሴን። ኣዋህቲ ዕድማቶምን ነዚ ዓብዪ በዓል ኣብ ምድላውን ዕውት ክኸውን ዝተሓጋገዙን ዝመወሉን ኣባላት ማሕበረሰብ ድሕሪ ምምስጋኖም እውን እቲ ሳዕስዒትን ትልሂትን ቀፂሉ።
ናብ ናይ 2010 በዓል ኣሸንዳ ብሰላም ኣብፅሓኩም ክንብል ንፈቱ ካብዚ ካብ መድረኽ ብቐጥታ ብዙሕ ዝርርብ የብልናን ኢሎም ማዓንቲ ያው ደቂ ኣሸንዳ እንኳዕ ናብዚ ቅዱስ በዓል ብሰላም ኣብፅሓክን ኣብ ደገ እናዘርክን ዝውዓልክን መጀመርያ ክትምስገና ዝግባአክን ያው ንኹሉሃና ወኪልክናና ውዒልክን ይኽን ኣዚናና ንኽርዓልክን ንዓመታ እልልበልለን ሽዱሽተ ቆልዕት እየን ኣብ ደገ ነዝባሃልና ወኪለና ውዕለን ምኽንያቱ ኩሉሃና ቁነ ናብ ካሊእን ኢና ውዕልና ንሳተን ግን ነዝባሃሊ ኣብ ደገ ዘወር እናበላአን ውዕለን እሞ ንዓተን ብጭብጨባ መስግብልና መጀመርያ ያው እኒአና ኮሚኒቲ ትግራይ ያው ዳንኤል ንመላ ኣብዚ በዓል ትሳተፉ ዘለኹም ናይ ኣሸንዳ እንኳ ኣብፅሓኩም ዝብል ሰናይ ትምኒቱ ገሊፅ ኣሎ የቕኒአልና ኮሚኒቲ ትግራይ ታቕዒት ባ እሺ መንበኣር ናይ ሎም ለይቲ ስፖንሰር እውን ኣለውና እዮም ቅድሚ ናይዞም ስፖንሰር ምግላፀይ ግን ሎማዓንቲ ፍልይ ዘብሎ ከምቲ ኣብ ዓዲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ኤርትራውያን ማሕበር መናእሰይ ምሳና ኣብዚ ውሽጥን ኣለዉ እቲ በዓልኩም በዓልና ኢሎም ምሳና ኣለዉ ንዓቶም ስክእልልታ ናይ ሕውነት ምሸት እሞ ካብ ሰቆጣ እውን ሸደ ማለት ያው ኣሸንዳ እዩ ሓቢርና ኢና ኢሎም ምሳና ኣለዉ ካብ ሰቆጣ ዝወፁ ኣሕዋትና ነዚኣቶም ውን እልልታ ምሳና ኣለዉ እሞ እምበኣር ያው ነዚ በዓል እዙ ክደሎ ዝሓገዝና ኣሕዋት ኣለዉ ንሳቶም እውን ያው ስፖንሰርና ናይ 218 ኣሸንዳ ክደምቕ ዝሓገዝና ኣሰፋለይ ጨርቁስ ወናኒ ሃሮመኒ ካፌ እስክእልልታ ይቕነልና ሓለፎም ኣዲሱ ማልቲካልቸራል ፅባቐ ፀጉሪ የቕነልና ንሓለፎም እስኪ ብርሃነ ሰፋ ፈረስት ፍላይ ኣውስትራልያ የቕነልና ከነዲ ወናኒ ድሪምሆም ሪልስቴት የቕነልና ደስተ ሃውስ ተኣምራት የቕነልና ነዚኦም እስኪ ጣውዒት ነዚ በዓል እዚ ክደሞ ሓገዝ ገረምናኦም የቕነልና ብመጀመርታ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣብ ቪክቶርያ ዘለዉ ነዚ በዓል እዚ ክንተኣኻኽር ብዙሕ ላዓልን ታሕትን ኢሎም ነዚ ጉዳይ ዘዳልዮም እዮም መጀመርያ ግን ኩላኹም ነዚ በዓል እዚ ንምስታፍ ዝመፃኹም ካብ ልቢ ኢና ነምስግን ከምታ ትርእዋ ዘለኹም ግን ኣዳራሽ ፀቢባትና ፍርቄና ደውልና ፍርቄና ኮፍ ኢና ኣለና እሞ ነዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ እታ ሕጂ ጀሚርናያ ዘለና ሓድነት እያ መፍትሒታ ናይ ባዕልና ማእኸል ከም ዘድለና ኣብ ግምት ክትእትዎ ኣለኩም እሞ ከምኡውን ነዚ እንዳተመገብናዮ ዘንሸና ምግቢ ገንዘብን ጉልበተትን ገረን ዝሓገዛና ብጣዕሚ ኢና ነምስግን ነዚአን ሓንሳብ ዕልልታ ኣውልና ያቕነልና ያቕነልና ኣብ ጎንና ኮይኖም የቕነልና ውልልና ናይ ኤስቢኤስ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ዝምድላዋትና ናብ መላእ ዓለም ንምብፃሕ ኣብ ጎንና ኣለዉ የቕነልና
ዒበን ህፃናት ኣሸንዳ ኣብ ኣለባብስአን ኣሰዓስዐንን ፀወተአንን ንውድድር ናብ መድረኽ ምስ ቀረባ እተን ዕውታት ጋንታታት ብናይ ተሳተፍቲ ጣቕዒትን ደያኑ ብዘዳለውዎ ፍሉይ መስፈርትን ነጥበታት ተዋሂብወን እተን ዝተዓወታ ከዓ ስልማትን ተዓዲለን
ያው ነዚ በዓልና ዕድመ ገርናሉ ኮሚሽነር ናይ ማልቲካልቸራል እሽሻይ ኣብ ምሳና ሞጎና ስለ ዝርከብ ጣቕዒት ንኮሚሽነር ፕሌስ እሺ ደያኑ ሪዛልት ሂቦምና ኣለዉ ውፅኢት ተዋሂብና ኣለና ቀዳመይቲ ዝወፀ ጋንታ ቲም መብሂት ቲም መብሂት ሞራል ቲም መብሂት ካልኣይ ዝወፃ ቲም ሸዊት ሳልሳይ ዝወፃ ቲም ጋቢ ኣብዒት ባታይ
ኣብ መወዳእታ ከዓ መደባት ምዝንጋዕ ከምቲ ዝነበሮ ቅፂሉ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.